Dobrý den, přeje Zita Senková. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor v souvislostech. V příštích minutách nabídnu detailní pohled na dění na Slovensku, odkud se po 4,5leté misi pro Český rozhlas vrátila Pavlína Nečásková. Dobrý den, vítejte zpět doma.
Dobrý den, děkuji vám i posluchačům.
Řeč bude nejenom o vývoji slovenské politiky či o náladách ve společnosti, ale také například o vztahu k České republice či postavení skupiny V4 v Evropě. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Když jsem se před co nevidět 20 lety vracela po letech ze zpravodajského postu v Německu, bylo to shodou okolností 11. září 2001, tak mi kamion vezl z Berlína domů do Prahy 38 krabic. Pavlíno Nečásková, kolik krabic máte vy jako bývalá zpravodajka na Slovensku?
No, je jich tedy o dost méně. Měla jsem jich 9, ale pak mám spoustu tašek a pytlů. Nejdřív mě to docela vyděsilo, tedy kolik toho mám, ale včera, když mi to už stěhováci přivezli ze Slovenska, tak jsem si říkala, že to není tak špatné.
Zkušenost, prožitky se samozřejmě do těch krabic nevejdou, zůstávají nám v srdci, v mozku, máme je pod kůží, možná je na bilancování příliš brzy. Přesto bych se zeptala, v čem vás nejvíce asi zkušenost zahraniční zpravodajky, byl to váš první post pro Český rozhlas, změnila nebo nějak ovlivnila, samozřejmě jak profesně, tak i lidsky.
Ono je to vlastně, když jste zahraniční zpravodajkou, jak vy víte, tak je to taková kombinace, protože v podstatě pořád jste v té funkci, ale zároveň si tam snažíte žít jakýsi život v té nové zemi. Já myslím, že mě změnila v mnohem samozřejmě pracovně, protože předtím jsem neměla takové zkušenosti a člověk musí být velmi samostatný na postu zahraničního zpravodaje, což v Praze není třeba tolik zvyklý, protože stále tady máme produkční, máme tady techniky, máme tady kolegy, vždycky někoho, kdo vám může, tak říkají, stát za zády, když je nejhůř a v tu chvíli tam jste úplně sami. Samozřejmě, že si vytváříte nějaké kontakty. Když máte štěstí na kolegy, tak oni jsou tou oporou, ale to bylo pro mě velmi zásadní, že jsem se naučila zcela samostatně pracovat a lidé si možná neumí představit, že to skutečně není o tom jenom hledání témat a natáčení a pak to zpracovávání a vysílání, ale zatím je skutečně široká škála té produkční práce, toho zařizování, neustále jakéhosi žhavení kontaktu, domlouvání nějakých věcí, což sama znáte, takže tohle je skutečně kvantum těch nových věcí. No a lidsky, tak člověk se naučil více zorientovat se v neznámém prostředí, osvědčil si, že to lze odejít někam a být tam nebo cítit se tam jako doma, což tedy samozřejmě je hlavně díky tomu, že jsem byla na Slovensku, kde skutečně mě všichni jako doma přijímali. A lidsky, já si myslím, že jsem se od Slováku spoustu věcí naučila. Myslím, že oni by se mohli něco naučit i od nás, ale mě tam bylo skutečně s nimi dobře a to loučení pro mě bylo velmi těžké. Když jsem se na něj připravovala už poslední 2 měsíce, tak musím říct, že stejně ukápla slza už, když stěhováci odvezli poslední krabici a já jsem se posadila do auta a přejížděla hranici.
Co jste si třeba, Pavlíno, tedy odnesla, jak si lidsky, když říkáte, že vás to vlastně ovlivnilo i jako člověka?
No já musím říct, že já jsem v rámci československých vztahů byla trošku nepopsaný list. Já jsem sledovala Slovensko pouze zpravodajsky, tady v rámci práce v zahraniční redakce, ale já jsem se narodila ještě v Československu, ale už jsem toho příliš toho soužití nestihla a vlastně nemám žádné slovenské příbuzné, nejezdila jsem s rodiči na Slovensko na dovolenou. Takže já jsem vždycky měla pocit, že co se týče těch mentalit, že jsme si velmi blízci, že jsme vlastně úplně stejní. A to mě velmi překvapilo, jak odlišní jsme. Jsme si blízcí, jsme jak takový vzdálení příbuzní, ale přesto já jsem nadšená ze slovenského temperamentu. Z toho, že já mám pocit, že Slováci jsou mnohem srdečnější. Naučila jsem se od nich a doufám, že v tom budu pokračovat, že úsměv skutečně nic nestojí, protože se mi líbí, že mám pocit, že na Slovensku je usměvavá třeba i prodavačka supermarketu, což bohužel mám pocit, že my Češi jsme takový chladnější, držíme si odstup a Slováci ke mně byli vždy velmi přívětiví a mohlo to být i tím, že mám pocit, že ten vztah k Česku je velmi blízký a že jsem měla i díky samozřejmě tomu, jakou instituci jsem zastupovala, protože Slováci poslouchají Český rozhlas a mají ho rádi, tak musím říct, že jsem všude měla otevřené dveře.
Já jsem teď tak trošku jako rodačka z Prešova ve střetu zájmu. Traduje se, že po rozdělení Československa se ty vztahy obou zemí podstatně zlepšily. Potvrdila byste to, nebo je to takový ten stereotyp, klišé, které se objevuje? Třeba se také říká, že Slováci se více zajímají o Českou republiku než obráceně, že třeba Slováci více čtou českou literaturu například.
Ano, když začnou té literatury, tak to je pro mě něco neuvěřitelného, protože skutečně všichni Slováci umí velmi dobře česky, minimálně velmi dobře česky rozumí a nemají vůbec problém s tím čtením. Nejen, že čtou české autory, ale řada knih se k ním dostala nejprve v českém překladu. Takže s tím nemají vůbec problém. To teď, když srovnám se svými třeba přáteli tady z Česka a já jsem jim chtěla půjčovat nějaké slovenské knihy, co jsem si pořídila. Většinou to byly mý vrstevníci, říkali, že s tím mají obrovský problém, že toho nejsou schopni, že si počkají, až se i slovenská kniha bohužel tedy přeloží do češtiny, což mi přijde trošku líto, ale bohužel to tak je. To, že se zajímají o Českou republiku více, to si myslím, že určitě i z toho třeba zpravodajského hlediska. Ale zase musíme říct, a k tomu se asi postupně dostaneme, že poté, co na Slovensku se stala ta nešťastná událost, tedy vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, tak Slovensko z českého hlediska v tom vlastně zpravodajském hodnocení velmi vzrostlo. A vlastně ze země, která byla pro nás jen tak jako zpravodajsky, tak jsme ji na dálku sledovali, příliš jsme se o to nezajímali, tak v tu chvíli vlastně se to posunulo až do toho, že já jsem třeba vysílala o velmi interních politických záležitostech, což mě překvapovalo, ale byl o to zájem a stále je.
Tím mezníkem byl ten nešťastný únor 2018. Předtím, anebo i obecně, kolik prostoru pozornosti se informacím ze Slovenska, respektive o něm, dostává v tuzemských, v českých médiích?
Já si myslím, že předtím to právě bylo o dost slabší. Že já ten první rok, což jsem byla ráda, že tedy ten nešťastný únor přišel až po prvním roce mého působení, protože jinak by to byl asi obrovský šok a ten nástup by byl velmi hektický. Takže ten první rok jsem měla trošku klidnější. Na Slovensku byla stabilní vláda. Léta tam vládla strana premiéra Roberta Fica Smer a příliš se toho neměnilo. Občas se objevila nějaká kauza, která ale vlastně tu vládu neohrozila, protože ta koalice byla pevně sevřená a vlastně jakoukoliv aféru lehce smetla pod koberec. Takže člověk měl prostor si třeba pocestovat po Slovensku, točit takové ty volnější témata, což pro mě bylo moc fajn, podívat se do Tater, podívat se na východ a skutečně upozorňovat na takové ty zajímavosti a toho prostoru zpravodajského, tomu, jak se říká ty hard news, tak toho tolik nebylo.
A z jakého Slovenska jste se, Pavlíno, vrátila?
No já vždycky říkám, že jsem se vrátila z jiné země, než do které jsem se před 5 lety přestěhovala. Že je to země, která já jsem skutečně měla to štěstí, že ale kvůli té samozřejmě nešťastné události a tomu všemu, co následovalo, takže jsem zažila, myslím si, že naprostý historický milník, kde ta země začala procházet obrovskou změnou. A já jsem si tak trošku přála, aby ta změna už byla dokonána, až budu odcházet, aby skutečně to byla uzavřená kapitola. Ale to není tak jednoduché, tyto věci prostě chtějí dlouhý čas a já si myslím, že teď je to země, která doopravdy má za sebou něco velmi silného. Tamní lidé si uvědomili, že potřebují, aby se poměry v zemi změnily. Nějakým způsobem se to třeba trošičku už k tomu směřuje, ale zároveň moc, já vždycky říkám, že Slovensko ví, že potřebuje změnu, ale zatím neví, jak má ta změna vypadat, protože přesně neví, kde se má zakotvit a těch změn samozřejmě využívají různí politici, různé strany, takže je to takové velmi stále hektické a myslím, že na Slovensku ještě nějakou dobu bude velmi neklidné období.
Říká Pavlína Nečásková, bývalá zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Vy jste zažila, pokud se nepletu, 4 předsedy vlády, nástup historicky první prezidentky. Jakým vývojem od toho ledna 2017, když jste nastupovala jako zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku, země prošla? Už jsme samozřejmě zmínili dvojnásobnou nájemnou vraždu investigativního novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, ale byla tam i celá řada dalších událostí. Ostatně, když se nyní podíváme na tu současnou situaci, přijde mi je tam tolik kauz, mimochodem až takovými velmi originálními jmény, že se v tom orientuje skutečně jenom někdo, kdo to detailně sleduje, někdo zainteresovaný.
Ano, musím říct, že i Slováci mají teď už problém se v tom orientovat, protože je to velmi komplikované. No, ty změny nenastaly samozřejmě jen na politickém poli, ale změny nastaly i v policii, i v soudním systému. To znamená, že vlastně ty aféry, o kterých jsem předtím mluvila, které se překrývaly velmi často, já nechci úplně tím říct, že třeba vláda Roberta Fica věděla přesně, co všechno se děje, to z toho je nemůžeme vinit, ale v podstatě takové ty kontroverzní osobnosti si tam mohly, tak říkajíc, dělat, co chtěli. A když nastaly tedy ty změny a přišla nová vláda, tak samozřejmě policie měla uvolněnější ruce a rozjela se mašinérie těch velkých zatýkání. A samozřejmě teď už to přechází trošku, jak říkám, tu štafetu přebírá po policistech, přebírá justice. Slováky čeká velká řada velmi komplikovaných soudů a teď je ten systém nekompromisní a možná se zase s postupem času ukáže, že to třeba není úplně tak správné, protože teď skutečně do vazby jde téměř každý, kdo se objeví v nějakých zatoulaných e-mailech, v nějaké pochybné komunikaci, takže je to takové, řekla bych, vyhrocené teď z té druhé strany.
Je boj s korupcí tím hlavním úkolem kabinetu?
Já si myslím, že kabinet s tím teďkon tolik toho nezmůže, protože skutečně minimálně vláda může zajistit, aby skutečně justice měla volné pole, aby se rozhodovala skutečně jen dle toho, co jí přísluší. Ta vláda teď to má velmi komplikované, protože předešlý premiér Igor Matovič nastupoval skutečně, když začínala první vlna koronaviru a to bylo pro každou zem ve světě velmi náročné a byť tedy Igor Matovič už není premiérem, tak stále je to v podstatě ta vláda ve stejném složení, akorát si trošičku vystřídali pozice a je to velmi neskušená vláda. Takže ona teď, já bych řekla, v první řadě musí asi zajistit tedy, aby se ta země nějak zastabilizovala právě před tou nešťastnou pandemií, aby samozřejmě nepřišla nová vlna, aby proto udělala všechno, co může, aby pak samozřejmě přijde sčítání všech těch ztrát, které nastaly. Tak to je, já bych řekla, teď úplně ten prioritní úkol a korupce samozřejmě to je úkol, dá se říct, téměř každé vlády.
Co se týče pandemie a dopadů, jak obstála vlastně slovenská vláda v řešení té pandemické situace? Podle stavu v době, kdy spolu hovoříme, je plně naočkovaných něco přes 37%.
Ano, ta první vlna, tak Slovensko vypadalo, že to zvládá velmi obstojně. Bylo to v podstatě podobné jako v České republice, protože těch případů málo, nebylo ani tak vysoký počet obětí, ale také víme, že Slováci třeba přistoupili k poměrně radikálním řešením, že byly ty státní karantény, to znamená, že kdokoliv přijel ze zahraničí, to se podařilo tedy jen Slovákům nebo občanům s trvalým pobytem, tak musel prostě bez diskuze jít do státní karantény, což byly státní ubytovny. Někdy to byly i hotely, ale předvím státní ubytovny, kde musel třeba 14 dní pobýt a bylo to velmi problematické. Dodneška se řeší, že to v podstatě bylo za hranou ústavy, protože lidé byli často ubytováváni s někým cizím a nakazili se až v té dané ubytovně a ten systém vůbec nebyl propracovaný. A byť tedy slovenská vláda nikdy nepřiznala, že to bylo chybou, tak sami vidíme, že pak při té druhé vlně o státní karanténě nebyla už ani řeč. To bylo velmi v mých očích radikální a musím říct, že mě velmi překvapilo, jak k tomu Slovensko přistupuje, že ten křik, ten odpor vůči tomu nebyl tak silný, protože skutečně věřili, že to je způsob, jakým zachrání Slovensko před koronavirem. No a pak přišla další vlna a já myslím, že to bylo podobné jako v Česku, že jeden den něco platilo, druhý den to přestávalo platit, byly v tom obrovské zmatky. Takže to asi nemůžu hodnotit, protože je to velmi podobné a taky víme, že ta čísla pak byla stejně jako v České republice velmi špatná, vysoká. Slovenské zdravotnictví není na moc dobré úrovni. Všichni věděli, že ve chvíli, když se to zhorší, tak to bude obrovský problém. A co se týče toho očkování, tak to je samozřejmě velký, abych řekla, průšvih, protože prostě slovenské vládě, slovenským úřadům se nepodařilo přesvědčit lidi, aby se nechali naočkovat, ač zkoušeli vše možné způsoby. Teď začala fungovat státní loterie, byl nabídnut i neregistrovaný ruský Sputnik, přesto se to nepodařilo. Vlastně největší proočkovanost je v Bratislavě, na východě země je to velmi špatné. Tam skutečně ta čísla jsou nejnižší.
A co zatím je? Souvisí to nějak? Často se to vlastně skloňovalo i v České republice, i v jiných zemích, že to souvisí s tou nedůvěrou nebo rezervovaností vůči vládě, vůči těm opatřením nebo strategii.
Je to přesně tak. Já si myslím, že ta kampaň očkovací nebyla asi tak silná, protože skutečně v daných částech země převládly naprosto dezinformace, takové ty hoaxy vypovídající o tom, že kdo se naočkuje, ten prostě bude mít velké zdravotní problémy neustále, když se objeví nějaká zpráva o tom, že někdo třeba v některých těch městech nebo obcích zemřel, tak okamžitě se to skrze sociální sítě spojí s tím, že byl jistě očkovaný. To je podle mě velmi problematické a samozřejmě to asi ta nedůvěra ve vládní systém, ale musím říct, že na Slovensku je poměrně unikát v tom, že třeba opozice, demokratická opozice, je proti očkování, což vlastně u nás nevidíme, nevidíme to v Rakousku, nevidíme to ani v Maďarsku, že minimálně v této situaci se opozice připojila na stranu vlády a vyzývala lidi, aby se nechali naočkovat. Teď máme prostě velmi silnou stranu, já už jsem ho zmiňovala, bývalého premiéra Roberta Fica, který vlastně, on neříká nenechávejte se očkovat, ale říká, jako není to úplně potřeba. Stejně tak další bývalý premiér Peter Pellegrini a to je, myslím, také velmi silné, protože tato vláda má zatím nejmenší důvěru za poslední léta vůbec, jak kdy na tom byly slovenské vlády a ta opozice má prostě silné slovo.
Jaké slovo má vůbec ještě ex-premiér, nyní ministr financí Igor Matovič a jeho OĽaNO?
To je komplikovaná otázka. OĽaNO je samozřejmě nejsilnější vládní stranou. Na místo Igora Matoviče se posadil Eduard Heger, ale je zatím poměrně nevýrazný. On není v dobré situaci, protože my moc nikdo nevíme, jakým způsobem ho Igor Matovič ovlivňuje, jestli on je a je velmi pravděpodobné, že on je tím, který má právo veta. Nicméně Igor Matovič se z toho obrovského volebního vítězství propadl skutečně v žebřících důvěryhodnosti. Dá se říct, že lidé se jim tak trošku přejedli, protože to bylo tak hektické a zmatené. Bylo to tak až emocionální. On každý den psal na Facebook, oznamoval vlastně, co se bude dít, vyřizoval si tam účty se svými třeba koaličními partnery ve chvíli, kdy to prostě nebylo potřeba, kdy bylo potřeba, aby se vládlo jedním slovem, velmi jasně systematicky se říkalo lidem, co se bude dít a jakým způsobem jim vláda z té pandemie pomůže. Takže Igor Matovič má asi silné slovo ve vládě, ale myslím, že pro slovenskou společnost už tak silný není.
Naplnila se, Pavlíno, Nečásková očekávání, která voliči vložili do Zuzany Čaputové, slovenské prezidentky?
Ano, to myslím, že se naplnilo. Byť to bylo velmi překvapivé, to její vítězství, ještě 3 měsíce před volbami jsme nikdo nevěřili tomu, že by Zuzana Čaputová mohla vyhrát, tak si myslím, že ona je jediná, která si skutečně stále drží stejnou pozici. Stále má ten smírčí charakter, je velmi klidná, mluví klidem, snaží se příliš nezasahovat do toho politického dění a dá se říct, že ještě ani jednou vlastně nebyl zaznamenán jakýsi přešlap, něco, za co by lidé skritizovali, za co by ji neměli rádi, tak teď samozřejmě, protože se řeší ta protipandemická opatření, tak jsou na Slovensku velmi časté demonstrace. Tam už je zahrnutá i Zuzana Čaputová, protože podepisuje ty dané zákony, které procházejí. Ale musím říct, že naprosto naplnila ta očekávání a je neustále nejpopulárnějším a nejdůvěryhodnějším politikem. A myslím, že v tom hektickém období, myslím pandemickém, skutečně byla jediná, která přinášela ten klid do společnosti. Že jednou za čas vystoupila, promluvila k národu a bylo to velmi klidné, nebylo to politické a snažila se také v tomto ohledu tlačit na vládu, aby něco v tom chaosu začala dělat.
Konstatuje Pavlína Nečásková, bývalá zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Post zahraničního zpravodaje se sídlem v Bratislavě nepokrývá pouze dění ve Slovenské republice, ale také v Rakousku a Maďarsku. Jak často jste se tam podívala pracovně?
Do Rakouska mnohem častěji, i když ne tak často, jak bych si přála. A stejně tak do Maďarska, ale Maďarsko v podstatě poslední rok a půl bylo úplně uzavřené. Ono bylo jediné, které při té druhé vlně se uzavřelo, cizincům zavřelo hranice, takže tam bylo velmi komplikované jezdit. A musím říct, že Maďarsko je nesmírně zajímavá země, ale když neumíte maďarsky, tak je to velmi komplikované, což je mi moc líto, ale tu ambici jsem neměla, že se za ty 4 roky naučím maďarsky, asi bych to ani nezvládla. Takže tam mě to mrzí, že tam to pokrývání není tak jednoduché a člověk se většinou dostane nejčastěji pouze do Budapešti na různá politická jednání.
To jste tedy, co se týče Rakouska, určitě sledovala i kariéru takzvaného zázračného dítěte a tím nemyslím Wolfganga Amadea Mozarta, ale tedy rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Ta jeho hvězda docela ale pohasíná, nebo jak to vidíte?
Já si myslím, že on je pořád velmi silný před rakouskou společností. Trošičku mu poklesla procenta, ale musím říct, že jsou pořád velmi vysoká. A i vlastně, když se mu rozpadla vláda kvůli takzvané aféře Ibiza Gate, tak on obhájil svou vládu ještě silněji než původně, že skutečně získali ještě více procent. A když jsem vždycky natáčela s lidmi a ptala jsem se jich, proč mají Sebastiana Kurze rádi, nebo vlastně pro koho se rozhodnou, tak jsem byla až překvapená, jak obrovskou důvěru v něm mají, jak ho podporují. Takže já si myslím, že ano, samozřejmě, teď tam jsou opět nějaké kauzy s ním spojené, je to spojené s korupcí, ale já zatím mám ten dojem, že je to velmi komplikované pro běžné občany, protože ty kauzy, kdy on chodí vypovídat pořád před jakýsi parlamentní výbor, je to závažné, možná se stane, že bude obžalován úplně první historický kancléř, že by čelil žalobě, on dokonce řekl, že s tím počítá, ale myslím si, že to ještě není tak silné, aby třeba v tuto chvíli volby nevyhrál. A je to také dané tím, že on má kolem sebe neuvěřitelně silný tým lidí. On má velmi profesionálně vytvořené PR, má spoustu pracovníků, kteří na tom pracují, od spisovatelů, novinářů, fotografů. Hodně se spekuluje i o jeho kontroverzními vztahy s médii, že některá samozřejmě dostávají prostor, dostávají dokonce státní dotace, některá už takové štěstí nemají, protože jsou kritičtí vůči kancléři. Ale musíme říct, že mě obdivuje u Sebastiana Kurze, že my o něm víme tolik málo stále. Byť v politice už je třeba 10 let, skutečně od jeho 22 let se nějakým způsobem angažuje, tak on si to soukromí tak drží a právě skrze to silné PR se nikomu nedaří vůbec nějak dál to nějakým způsobem prorazit, aby jsme věděli víc. A on je doopravdy velmi skoupý v tomto ohledu. Naposledy tedy před časem oznámil, že se stane otcem. Tak to bylo poprvé, kdy nějak poukázal své soukromí, ale hned to oznámil s tím, že dodává, že to je skutečně jenom úplně minimum, které sdělí a že on stále dál zůstává jeho rodina v intimitě.
Vy jste také, Pavlíno, sledovala detailně zasedání a vše kolem V4, ačkoliv když zmiňujeme Rakousko, tak asi bychom klidně mohli říct i V5, protože tam je také velmi úzký vztah. Je to 30 let, co vzniklo toto seskupení a vrací se otázka, jaký smysl má třeba v dnešní době.
To je podle mě otázka, která je neustále na stole. A já jsem si také často pokládala. Já myslím, že V4 poprvé ukázala, že má jako větší smysl při uprchlické krizi, kdy doopravdy ty země se spojily tím svým negativním postojem vůči přijímání uprchlíků a tam se poprvé ukázala jakási síla a jaké výhody tedy to pro dané státy může mít. Teď je to podobné, co se týče pandemie. Dokonce myslím si, že bylo to i problematické, že původně se země také mezi sebou domlouvaly, takhle V4, že oni budou pouštět na své území své občany a ostatní z Evropy ne, což se samozřejmě nelíbilo Evropské komisi, protože to bylo zbytečné zvýhodňování. Nicméně oni asi všichni představitelé těch daných států vědí, že si navzájem potřebují, že je potřeba občas třeba při hlasování v Evropské unii se dohodnout, pomoci si, ale ty země jsou zároveň i odlišné. Každá má už začíná mít jiné politické směřování a ve chvíli, kdy třeba celá Evropa kritizuje maďarského premiéra Viktora Orbána, tak vidíme velmi váhavý postoj českého premiéra nebo slovenského premiéra, protože samozřejmě mezi nimi určitě panuje nějaká dohoda, že by na sebe neměli útočit, protože možná bude za čas potřebovat český nebo slovenský premiér zase podporu Maďarska.
Vracím se zpět ke Slovensku. Už jste mnohé naznačila a řekla, jaká je vize obyvatel této země, po čem touží, o co usiluje stát. Je to zajisté očista politiky, policie, justice.
Já jsem se nedávno, jestli to můžu zmínit, jsem se o tom bavila s jedním slovenským novinářem a on říkal, no pořád ten největší rozdíl mezi Čechy a Slováky je takový, že vy Češi chcete být prostě skvělí a vy furt máte obrovské ambice být prostě v západní Evropě a vyrovnávat se Německu a dalším prospívajícím státům a my prostě nejsme tak ambiciozní národ. My chceme mít hlavně klid a být spokojení. A to si myslím, že je moc přesná definice. Doufám, že ji nikdo nebude brát negativně, protože já to tak vidím, že já mám pocit, že Slováci teď hlavně chtějí mít klid, protože těch kauz bylo tolik a to dění bylo tak dominantní, tak bouřlivé, že by chtěli, aby už ten systém začal nějakým způsobem fungovat. A samozřejmě teď ještě do toho přišla ta pandemie. Takže to myslím, že je jejich vize, aby byli spokojení, aby nemuseli neustále řešit tyto problémy.
Nakolik nakročeno má Slovensko k tomu, aby se začalo přibližovat k této vizi, k této ambici?
To je velmi komplikované říct. Má určitě nakročeno, ale ještě bude muset ujít dlouhatánskou cestu k tomu, aby se vše zastabilizovalo, protože, jak víme, tato vláda má zatím nejmenší historickou podporu. Neustále jsou ve vzduchu předčasné volby, neustále se dějí problémy v koalici i mimo ní. V zákulisí slovenské politiky se tak všichni typují, jak dlouho ta vláda vydrží, jestli skutečně zvládne obhájit ty 4 roky, a bude muset přijít někdo jiný, zase někdo stabilnější. A není úplně zřejmé, kdo to bude. Velmi často se mluví jako o pravděpodobném budoucím premiérovi Petru Pellegrinem. Ten má zatím vysokou popularitu a teď se mírně stáhnul do ústraní a mám pocit, že to tak s úsměvem možná sleduje, protože vidí, jaké problémy tam vznikají a že to samozřejmě mu hraje do karet, ale má nakročeno, ale skutečně je to ještě dlouhá cesta.
A vy si nyní budete užívat zase domova po návratu ze Slovenska.
Je to tak, budu si užívat trošku klidu toho, že nemusím být neustále na telefonu a neustále se děsit, že se něco stane, a dám se do práce zase tady.
Pavlína Nečásková, bývalá zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku, její postřehy a zkušenosti. Děkuji za váš čas a přeji vám hodně úspěchů, samozřejmě jak pracovních, tak i v osobním životě. Mějte se hezky.
Já moc děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojka přeje Zita Senková.